тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 12-сі, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Таразда атыс пен жарылыс болып, бірнеше адам қаза болды. Оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің қаза болғанына 6 жыл толды. Алмазбек Атамбаев ресми түрде Қырғыз президенті болып сайланды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Жамбыл облысындағы Тараз қаласында болған атыс пен жарылыста 5 адам қаза тапты. Бұл туралы Қазақстан ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі хабарлады. Қарашаның 12-сінде Тараз қаласындағы бір қару-жарақ дүкеніне қарақшылық шабуыл жасалып, бір күзетші өлтірілді, тағы бір адам жараланды. Сонымен қатар екі сайға мылтығы ұрланды. Шабуылдан кейін қылмыскер қашып кетті делінген сенбі күні баспасөз қызметі таратқан ақпаратта. Қылмыскерді қолға түсіру әрекеті барысында екі полиция қызметкері оққа ұшты. Орталық дүкендердің бірі жанында тұтқындау операциясы барысында жараланған қылмыскер өзін өзі жарып жіберді. Нәтижесінде полиция қызметкері қаза болды делінген министрлік баспасөз қызметінің мәлімдемесінде, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Ал соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда Қазақстан бас прокуратурасы Тараздағы шабуылдарда 7 адамның мерт болғандығын мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқадыровтың қаза тапқанына 6 жыл толды. Бүгін Алматыда жекелеген қоғам қайраткерлері және журналистер Нұрқадыровтың зиратына гүл шоқтарын қойып, марқұмға Құран бағыштады. Зират басында сөйлегендердің сөзінде Заманбек Нұрқадыровтың өлімі әлі жұмбақ күйінде қалып отырғандығы айтылды. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан президентін ашық сынап жүрген Заманбек Нұрқадыровтың денесі 2005 жылдың 12-ші қарашасында кешке қарай өз үйінен табылған еді. Қазақстанның сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов Нұрқадыров өзіне өзі қол жұмсаған, екі рет кеудесіне, бір рет басына оқ атып өлген деген ресми тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы бүгін президент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Оған сәйкес 30 қазанда өткен сайлауда 62,52% дауыс жинаған Алмазбек Атамбаев президент болып сайланған. Сайлау комиссиясының мәліметінше екінші орынды иеленген Адахан Мадумаровқа сайлаушылардың 14,78% дауыс берген, ал Қамчыбек Ташиевті сайлаушылардың 14,32% қолдаған. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сенбі күні Тегеранның батысындағы әскери қару-жарақ қоймасында үлкен жарылыс болып, бірнеше адам қаза тапқан. Жартылай ресми Фарс агенттігі Иран революциялық сақшыларының Бигданнех базасындағы қару-жарақ қоймасында болған жарылыста нақты қанша адамның зардап шеккендігі туралы мәлімет бермеді. Италия премьер-министрі Сильвия Берлускони парламентте жаңа бюджет туралы заң мақұлданған соң бүгін қызметінен кетуі тиіс. Ал ақш Еуропа және Азия елдерінің басшыларын әлемдік экономиканың өсімін қалпына келтіруге күш салуға және Еуропаның қаржылық дағдарысын бақылаудан шығармауға шақырып отыр. ақш қаржы министрінің хатшысы Тим Гейтнердің пікірінше, Еуропа қатаң жоспар ұсынуы керек, ал Азия мен Тынық мұхит бассейнінің өзге елдерден алда тұрған мемлекеттері әлемдік экономиканың өсуін күшейтетін шаралар қабылданғаны жөн. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз бізбен.